Ja by som teraz premostil a z celosvetovej politiky by sme sa presunuli na európsku scénu a ja by som týmto rád pozval sem k nám na k rečníckému pultu nášho najspoľahlivejšieho rečníka, ktorého počas celej histórie NKA máme, a to je pán generálny riaditeľ z ministerstva hospodárstva, pán Petrovič, ktorý je možno v rámci Európskej únie, možno ma pán Petrovič opraví, ale najstabilnejším generálnym riaditeľom na ministerstve, pretože takú stabilitu nám môže zavidieť aj Česká republika. Ja by som ho možno ani teda nepredstavoval, lebo ho všetci veľmi dobre poznáte. Jeho životopis si nakoniec môžete prečítať a ja mu týmto odovzdám tento mikrofón a poprosím ho, aby nám povedal, tak ako je teda zvykom, že čo nové sa pripravuje v rámci európskej energetickej politiky a ako na to bude reagovať Slovenská republika.
Ďakujem pekne, vážená pani veľvyslankyňa, vážené dámy, páni. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať za organizátorom za opätovné zorganizovanie tohto už tradičného energetického kongresu, ako pán Tomík nazval už energetického klubu v tomto čase na Slovensku, a zároveň poďakovať aj za pozvanie sa môžem tu zúčastniť a vystúpiť možno nejakými aktuálnymi otázkami, informáciami ohľadom súčasného diania v energetike. Tak ako som bol požiadaný, pripravil som si krátku informáciu, prezentáciu ohľadom novej politiky v rámci energetiky a klímy Európskej únie. To je rámec klimaticko-energetickej politiky EÚ do roku 2030 a zároveň by som chcel informovať aj o pozícii Slovenskej republiky k tomuto návrhu, respektíve k tomuto dokumentu. Klimaticko-energetická politika v rámci Európskej únie nie je nová, je veľmi dôležitá, je už de facto táto iniciatíva takým nejakým tretím balíčkom. Takže prvý klimaticko-energetický balíček bol prijatý v roku 2009. V rámci toho boli prijaté dôležité právne normy legislatívy Európskej únie, medzi nimi aj smernica o podpore obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2011 bol vlastne Európskou komisiou pripravený Energy Roadmap do roku 2050, kde sa aj touto témou, čo sa týka klimatickej a energetickej politiky, veľmi intenzívne zaoberalo. A v roku 2014 Európska komisia prišla s iniciatívou v rámci nového oznámenia rámca politik klímy a energetiky do roku 2030. Len názorné porovnanie, kým v roku 2009 v rámci klimaticko-energetického balíčka boli tri ciele, známe ako 20-20-20, 20% zníženie emisí skleníkových plynov, 20% podiel obnoviteľných zdrojov energie na končnej energetickej spotrebe a 20% zníženie energetickej náročnosti, respektíve 20% úspory energie do roku 2020. Nový klimaticko-energetický balíček navrhuje ciele do roku 2030, a to 40% zníženie emisií oproti roku 2090 a 27% záväzný cieľ podielu obnoviteľných zdrojov Európskej únie. Čo sa týka energetickej efektívnosti, respektíve energetický úspor, tu zatiaľ žiaden cieľ nie je, nakoľko v roku 2014 bude prebiehať posudzovanie záväzných cieľov jednotlivých členských štátov vypracovaných v akčných plánoch energetickej efektívnosti a v správach, ktoré budú zaslané v priebehu roku 2014. Následne Európska komisia by mala posúdiť plnenie týchto záväzných cieľov a až následne tomu prijať, ak bude potrebné, ďalšie ciele do roku 2030. Súčasťou rámca politik klímy energetiky sú aj ďalšie dokumenty, ktoré veľmi stručne uvediem, a je tam aj návrh na určitú novú štruktúru riadenia v rámci energetických politik alebo energetiky Európskej únie. Čiže najdôležitejší dokument, ktorý je v rámci rámca politík, ktorý vlastne ako nový dokument Európska komisia zverejnila 21. januára 2014, je oznámenie na obdobie rokov 2020 až 2030. Ako som spomínal, sú tu záväzné ciele, či už pre oblasť znižovania emisí skleníkových plynov, záväzný cieľ obnoviteľných zdrojov energie, podiel obnoviteľných zdrojov energie. A energetická efektívnosť by mala byť teda predmetom posúdenia v roku 2014 a následne bude Európska komisia zvažovať, či navrhne zmenu smernice o energetickej efektívnosti. Chcem len poznamenať, že vlastne ide o smernicu o energetickej efektívnosti, ktorá je relatívne aktuálna, nová a jej transpozičná lehota bude až teraz uplynie v júni 2014. Aj tejto súvislosti by som chcel možno informovať, že možno dnes, zajtra, ale isto priebehu tohto týždňa ministerstvo hospodárstva zverejní na medzirezortné pripomienkové konanie návrh nového zákona o energetickej efektívnosti, ktorý by mal nahradiť dnes platný zákon 476 z roku 2008 o energetickej efektívnosti, ktorý bude transponovať túto predmetnú smernicu o energetickej efektívnosti. Čo sa týka cieľov obnoviteľných zdrojov energie, Európska komisia vlastne vychádzala z toho, že cieľ zníženia emisí vo výške 40% by mal vytvoriť podmienky pre dosiahnutie podielu OZ na končnej spotrebe vo výške 27%, pričom jednotlivé členské štáty by nemali záväzné ciele, ale len indikatívne ciele. Je to trošku zložité indikatívny cieľami naplňať záväzný cieľ celej Európskej únie, ale taký je návrh. Elektrine sa pritom uvažuje s podielom až do výšky 45% v roku 2030. V súčasnosti je to podiel 21%. Čo sa týka dopravy, doprave tiež boli samotné ciele podielu obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti v tomto návrhu Európska komisia je presvedčená, že samotný cieľ dopravy už nemá zmysel, takže ostáva cieľ 10% podiel obnoviteľných zdrojov energie v doprave z energetického balíčka v roku 2009. Možno aj to je jeden taký príklad, že nie všetky dobrymyslené ciele nakoniec dosiahnu, alebo ciele, alebo možno nástroje na dosiahnutie ciele dosiahnu to, čo vždy sa predpokladá a plánuje. Samozrejme, v rámci tohto rámca bola priložená aj analýza vplyvov k predmetnému oznámeniu. Ďalším takým materiálom, dokumentom v rámci tohto rámca politik bol návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o zriadení fungovania trhovej stabilizačnej rezervy pre obchodovanie s emisnými kvótami s tým, že schéma pre obchodovanie s emisnými kvótami by mala zostať centrálnym nástrojom na realizáciu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Ako iste dobre viete, v roku 2013 v decembri schválila Európsky parlament a rada návrh, ktorým splnomocnila Európsku komisiu odložiť aukcie vo výške 900 miliónov emisných kvót na obdobie rokov 19 až 20 a práve tento nástroj trhovej stabilizačnej rezervy by mal zabezpečiť určitú stabilitu obchodovania s emisnými kvótami po roku 2020, aby nebolo nutné robiť takéto ad hoc rozhodnutie, ako bolo v roku 2013. Ďalším dôležitým dokumentom je odporúčanie komisie o minimálnych zásadách pre prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ako je aj bridlicový plyn práve s potenciálom tohto energetického nosiča v niektorých krajinách Európskej únie a nie možno rovnakým pohľadom, či už environmentalistov, energetikov, spotrebiteľov na možnosť využívania takéhoto bridlicového plynu Európskej únie. Európska komisia navrhla odporúčania, ktoré nie je legislatívneho charakteru, ale sú v ňom uvedené minimálne požiadavky pre prieskum a ťažbu bridlicového plynu Európskej únie. Ďalším dôležitým dokumentom je oznámenie o cenách energií, nakoľko ceny energií sú v súčasnosti veľmi dôležité a predovšetkým pohľad na ceny energií a na ich vplyv na konkurencieschopnosť priemyslu, konkurencieschopnosť hospodárstva je čím ďalej tým dôležitejší. Toto oznámenie analyzuje základné faktory ovplyvňujúce ceny energií, kde z toho porovnania vidno, že naozaj v Európe tie ceny, koncové ceny, či už elektriny alebo plynu, neklesali, respektíve stúpali oproti možno iným častiam v rámci sveta, predovšetkým Spojené štáty americké mali aj možno zásluhou bridlicového plynu zníženie koncových cien energie a toto má pravda, že negatívny vplyv na konkurencieschopnosť priemyslu Európskej únie a hospodárstva. Identifikovala hlavné riešenie, ktoré by mali slúžiť na zvýšenie konkurencieschopnosti. Je to predovšetkým liberalizácia trhu s energiou. Je tu plán ukončiť spoločný vnútorný trh s elektrinou a s plynom. Ďalej je to diverzifikácia dodávok fosílnych palív do Európskej únie a ciele v tejto oblasti. Samozrejme, v súvislosti s podporou obnoviteľných zdrojov energie, ale aj s podporou ostatných technológií na výrobu elektriny, je tu zabezpečenie nákladov efektívneho rozvoja. Potom dôležitým, aj z pohľadu Slovenska, prizná sa dôležitým parametrom je vytvorenie určitých benchmarkov pre sieťové poplatky a praktiky, kde možno aj na základe tých zverejnených informácií, ktoré boli, nie vždy odrážali realitu porovnania jednotlivých sieťových poplatkov, kde v niektorých krajinách boli do sieťových poplatkov zahrnuté niektoré možno zložky, ktoré v iných krajinách boli v rámci daní zahrnuté a aj potom ten výsledok nie vždy odrážal úplne reálne porovnania jednotlivých sieťových poplatkov v rámci Európskej únie. Takže veľmi vítame túto iniciatívu vytvoriť určitý benchmark v rámci Európskej únie pre sieťové poplatky, kde predovšetkým aj náš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa bude tu asi aktívne zúčastňovať. Ďalej je to pokračovať pri dôraze na zvýšenie energetickej efektívnosti a zavedenie inovatívnych technológií. Veľmi dôležitým momentom je aj možno myšlienka, že členské štáty by mali zvážia úpravu, respektíve zníženie daní a poplatkov pre energetické náročné sektory, ktoré sú predovšetkým vystavené konkurenčnému trhu v rámci globálneho trhu. A v tejto súvislosti aj Slovenská republika si naozaj uvedomuje tú dôležitosť tohto momentu s tým, že ministerstvo hospodárstva hľadá možnosti ako pre aj energetické náročné sektory, ale aj pre ostatných koncových odberateľov znižovať postupne jednotlivé sieťové poplatky alebo zložky cien a aj dnes je na rokovaní vlády predložený akčný plán pre udržateľný a konkurencieschopný oceliarenský priemysel, kde jednou z dôležitých tém, ktoré sa navrhujú, sú aj návrhy v oblasti energetiky. Ďalší dokument, ako som už spomínal, je balíček dokumentov analyzujúcich hospodársky rozvoj a súčasťou sú aj aspekty riadenia rámca 2030, určitá nová štruktúra riadenia. Navrhujú sa národné plány pre konkurencieschopnú, bezpečnú a trvalo udržateľnú energiu s tým, že Európska komisia potrebuje zjednodušiť, zefektívniť súčasné platné samotné postupy podávania správ, či už ide o obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť, zníženie emisí skleníkových plynov. A samozrejme, dodržanie týchto príslušných cieľov, či už na úrovni únie alebo na úrovni vnútroštátnych opatrení, by mali byť popísané v týchto národných plánoch členských štátov. Je to určitým spôsobom možno paralela k energetickej politiky, kde by tieto plány mali stanoviť jasný prístup na dosiahnutie domácich cieľov členských štátov, či už emisí skleníkových plynov v sektoroch mimo obchodovania, z obchodovania s ETS, obnoviteľných zdrojov, úspor energie a podobne. Bol navrhnutý aj systém riadenia, ktorý by bol zhruba v troch krokoch. V prvom kroku by komisia vypracovala podrobné usmernenie týkajúce sa realizovaného nového procesu riadenia. V druhom kroku by členské krajiny spracovali predmetný požadovaný plán a v poslednom kroku by z úrovne Európskej komisie boli tieto plány posúdené z hľadiska prijatých národných záväzkov a predpokladov plnenia cieľov na úrovni spoločenstva v súvislosti s tými opatreniami navrhnutými v národných plánoch jednotlivých členských štátov. Z čoho vychádzala Európska komisia pri tomto oznámení? Vychádzala vlastne aj z určitých predbežných plnení tých cieľov, ktoré boli v klimaticko-energetickom balíčku z roku 2009. Energetická náročnosť celej Európskej únie, krajín Európskej únie 27, sa znížila v rokoch 2001 až 2011 zhruba o 18%. Slovenská republika v tomto období znížila svoju energetickú náročnosť o 45%. Čiže aj z pohľadu štatistík Eurostatu, z pohľadu štatistík Medzinárodnej energetickej agentúry je Slovenská republika jednou z krajín, ktorá vlastne mala najväčší pokrok v energetických úsporách, znižovaní poklesu alebo poklesu energetickej náročnosti. Napriek tomu Slovenská republika aj vzhľadom na charakter priemyslu, ktorý má, kde Slovenská republika je jednou z najpriemyselnejších krajín s podielom uvádzaním od 25 do 32% priemyslu v rámci Európskej únii, má aj v súčasnosti piatu najvyššiu energetickú náročnosť. Ale ten progres v roku 2005 až 10, respektíve 11, 40%, 45% bol naozaj značný. Čo sa týka indikatívnych cieľov energetickej efektívnosti, je predpoklad, že Európska únia svoje ciele v roku 2020 splní možno tak natesno 20%. Tu sú konkrétne hodnoty, ktoré sú uvedené na slide, ktoré by mala Európska únia, je to ešte 27 krajín, nie 28, splniť. Navrhnutý národný indikatívny cieľ Slovenskej republiky v roku 2020 je vo výške 20% hodnoty primárnej spotreby energie. V absolútnom čísle je to vyjadrené vo výške 679 petajoulov. Čiže to je hodnota, ktorú by sme mali ušetriť oproti spotrebe energie, ktorá by bola na základe Prime z roku 2007, to znamená na základe opatrení všetkých politík, ktoré boli prijaté v roku 2007, prijatím nových politík, ktoré boli vlastne zavedené v roku 2009, by sme mali znížiť tú spotrebu, ktorá bola predpokladaná do roku 2020 o 20%, to znamená o hodnotu, ktorá je na slede 679 petajoulov. Je to náročný cieľ, ale podľa prvých dvoch akčných plánov, ktoré sme vypracovali, teraz práve pripravuje ministerstvo hospodárstva tretí akčný plán, ako som spomínal, ktorý v priebehu tohto roku do konca pol roka by sme mali predložiť Európskej komisii, tak tieto ciele Slovenská republika, ktoré má zatiaľ, sú to indikatívne ciele Slovenská republika plní. Čo sa týka cieľov obnoviteľných zdrojov energie, ako som spomínal, cieľ Európskej únie bol 20%. V súčasnosti je plnenie za rok 2012 podľa údajov Európskej komisie zhruba na úrovni 13%. S tým, že predpokladá sa do roku 2020 zhruba 21% podiel obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku tento cieľ máme 14% podielu na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2020. V roku 2012 sme podľa oficiálnych štatistík štatistického úradu mali podiel na obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe obnoviteľných zdrojov vo výške 11,7%, čo je nad úrovňou plnenia trajektórie. Čo sa týka výroby elektriny, na Slovensku bol podiel v roku 2020 vo výške 20,5% podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a v oblasti dopravy to bol 4,5% podiel biopalív na spotrebe motorových palív. Samozrejme, tie ďalšie ciele na pravej strane, okrem 14%, 23%, to je indikatívny cieľ, ktorý vyplýva z schváleného akčného plánu. Takýto cieľ by mal byť splnený v rámci podielu obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny na Slovensku a 10% podiel v doprave som spomínal. Keď si zoberieme všetky technológie na Slovensku, ktoré máme, samozrejme jadrovú energetiku, obnoviteľné zdroje energie, tak v roku 2020 by na Slovensku malo byť vyše 80% elektriny vyrobenej v rámci bezuhlíkovej výroby elektriny na 80% celkového podielu výroby elektriny. Veľmi stručne porovnanie plnenia cieľov a trajektórie. Cieľ je 14%. Podľa trajektórie vyplývajúcej zo smernice z roku 2009 by sme v súčasnosti mali mať okolo 8,2% podiel obnoviteľných zdrojov energie. Máme 11,7. Takže tieto vlastne ciele predbežné, ktoré boli stanovené a ktoré boli vlastne aj zohľadnené v Národnom akčnom pláne z roku 2010, sú plnené. Aká je pozícia Slovenskej republiky k tomuto dôležitému materiálu, ktorý bol prerokovaný v druhej polovici marca aj Európskej rade lídrami, hlavami štát, prezidenti, premiérmi členských štátov? Samozrejme, pozíciu pripravoval ministerstvo hospodárstva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a táto pozícia bola predtým, ako bola prerokovaná, respektíve predložená aj na Európskej rade, bola prerokovaná aj pri Rade ministrov pre životné prostredie a Rade ministrov pre energetiku. Taktiež bola predmetom Rady Solidarity pri vláde Slovenskej republiky tesne pred Európskou radou, Samozrejme, tento materiál vnímame ako iniciatívu s významnými politickými, ekonomickými, environmentálnymi implikáciami, ale takáto iniciatíva nemôže oslabiť konkurencieschopnosť priemyslu v globálnom meradle. Predovšetkým krajiny, ktoré majú vyšší podiel priemyselnej výroby, ako je tomu Slovensko, by nemali mať negatívne dopady z pohľadu týchto ambicióznych cieľov, ktoré budú stanovené pre ďalšiu oblasť v rámci energetiky a klímy. Treba skôr chápať tento dokument a túto iniciatívu ako príležitosť na nastavenie lepších podmienok pri modernizácii energetického sektora, stability dlhodobých investícií do znižovania emisie skleníkových plynov a rozvoja nízkouhlíkových technológií. Avšak pred prijatím cieľov je potrebnejšia hĺbšia diskusia konkrétnych dopadov na ekonomiku s jasne a komplexne pomenovanými dôsledkami tohto dokumentu pre jednotlivé krajiny v podobe analýz s podrobnými prepočtami. Samozrejme, kľúčovým parametrom z pohľadu Slovenska je redukcia emisí skleníkových plynov a cieľ obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská republika podporuje jediný cieľ zníženia emisí skleníkových plynov do roku 2030, samozrejme s mimoriadnym dôrazom na zachovanie konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Slovenská republika, ako som už spomínal, dlhodobo veľmi intenzívne zmenila svoj emisný profil a vlastne minula dispozičný redukčný materiál, potenciál a ďalšie znižovanie týchto emisí bude možno náročnejšie a spojené s vyššími nákladmi, preto musíme prijať také rozhodnutie, ktoré bude zohľadňovať dohodu o kritériách pre mechanizmus zdieľania nákladov. Na princípe solidarity nesmie sa jednoducho pripustiť, aby chudobnejší členský štát s nižším HDP bol na tom v rámci prijatia celkových cieľov Európskej únie vlastne s negatívnejším dopadom. Samozrejme, z nášho pohľadu je potrebné, aby sa zdieľali alebo zohľadnili už vynaložené úsilie, ktoré bolo tu vykonané, preto uprednostňujeme skôr realistickejší prístup k zníženiu emisí skleníkových plynov oproti navrhovanej úrovni 40%. Ale je to predovšetkým kompetencia Ministerstva životného prostredia v rámci zmeny klímy. Čo sa týka stanovenia cieľov či už obnoviteľných zdrojov energie alebo cieľov oblasti energetickej efektívnosti, v súčasnosti sme proti takémuto stanoveniu cieľov, tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Jediný cieľ pre zníženie emisí skleníkových plynov poskytuje podľa nášho názoru dostatočný stimul pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a podiel, respektíve rozvoj obnoviteľných zdrojov energie nevnímame ako cieľ, ale ako jeden z nástrojov na dosiahnutie toho hlavného cieľa, a to je znižovanie emisí skleníkových plynov. Takisto, samozrejme, vedomí si potenciálu v oblasti úspor energie pre ďalšie obdobie, namietame proti prípadnému zámeru definovať cieľ pre oblasť 2030 v oblasti energetickej efektivnosti, ale skôr navrhujeme, aby tieto rozhodnutia boli ponechané na rozhodnutí jednotlivých členských štátov, aby sa umožnila flexibilita, ktorá bude zabezpečovať minimalizáciu nákladov na plnenie cieľov znižovania emisí skleníkových plynov. V rámci ostatných politík, respektíve ostatných materiálov, ktoré tam sú, tak samozrejme dokončenie vnútorného trhu s energiou a dobudovanie novej energetickej infraštruktúry, vrátane prepojení s členskými štátmi, považujeme za veľmi dôležitý prvok aj zníženia cien energií. Čo sa týka novej štruktúry riadenia, tak samozrejme podporujeme snahu o zjednodušenie, zefektívnenejšie správ, podávania správ, avšak rozhodovania v oblasti energetickej a klimatickej politiky, ktoré boli navrhnuté v tých troch krokoch, ktoré som spomínal, vnímame ako neprimeraný zásah do kompetencií národných kompetencií v rámci suverenity členského štátu v oblasti stanovenia si svojho energetického mixu. S takýmito pozíciami sme sa zhodli nielen na Slovensku, ale vo väčšine týchto pozícií aj v rámci krajín Vyšegrádskej štvorky V4. A samozrejme, to plusko znamená, je tam aj Bulharsko, Rumunsko, ktoré tiež vo väčšine týchto stanovisk sa zhodlo spolu s názormi krajín V4. Ako som spomínal, koncom marca bolo zasadnutie Európskej rady a Európska rada potvrdila že predloží svoj príspevok najneskôr v prvom spore roku 2015 pred zasadnutím konferencie zmluvných strán Paríži v roku 2015 o klíme, s tým, že dohodnutý rámec politík Európskej únie bude založený na princípoch či už súladu medzi jednotlivými cieľmi a ich naplnenie nákladov efektívnym spôsobom, zároveň na bezpečnosti dodávok energie pre domácnosti a podniky a samozrejme s tým spojenej aj konkurencieschopnosti, respektíve dopadov na konkurencieschopnosť priemyslu a samozrejme princíp flexibility pre členské štáty, ako tieto záväzky dosiahnu, by mal byť respektovaný pri voľbe ich vlastného energetického mixu. Dôležité, a možno posledné myšlienky, dôležité závery, ktoré boli prijaté, je výzva zo strany Európskej rady, Európskej komisie analyzovať dopady návrhov na jednotlivé členské štáty a vypracovať mechanizmy, ktoré prinesú spravodlivé rozdelenie úsilia. Bolo dohodnuté, že v júni tohto roku sa vráti Európska rada k tejto diskusie s tým, aby najneskôr októbri 2014 sa pokúsila prijať rozhodnutie, s tým, že prioritou v rámci energetiky bude dobudovanie vnútorného trhu a samozrejme v súvislosti aj s podporou južného koridoru vrátane prepojení vo východnej Európe a je tu aj cieľ preskúmať spôsob uľahčenia vývoz zemného plynu zo Severnej Ameriky. A samozrejme pokračovať v znižovaní nákladov na energie, ktoré znášajú koncových spotrebitelia, to je trvalá úloha, ktorá má súvis v dopadoch koncových cien a energetiky, či už na domácnosti, alebo na hospodárstvo. Ďakujem za pozornosť. Samozrejme, ak budú nejaké otázky, veľmi rád odpoviem, čo budem vedieť.
Ďakujem pánovi riaditeľovi. Ja by som vás chcel upozorniť, že pán riaditeľ odchádza na dôležité medzivládne rokovania, takže ak máte na ňoho otázku, tak využite príležitosť a reagujte okamžite.
Ďakujem. Ja mám možná spíš jenom připomínku. Zúčastnil jsem se teďka několika debat, seminářů, které na tohle téma jsou teďka velmi živé a mám z toho takový názor. Ono se to malinko posouvá mezi dvěma póly. Jedním jsou ti odborníci, kteří o tom vědí, co to znamená, všechny tyhle ty tendence, a druhá jsou ty politici, kteří přestávají už naprosto, dostávají mimo realitu. Jo? Já si myslím, že důkazem toho je to, co udělal Evropský parlament s tím návrhem komise, že ho ještě zostřil, on tam ani ten návrh komise původně nebyl takhle koncipovaný, ale už se, aspoň teda z toho, co jsem slyšel, se dějou věci, že třeba Evropský komisař pro průmysl už prohlásil, že situace začíná být katastrofální v Evropě z hlediska rozvoje průmyslu a už dokonce údajně i komisař Oettinger, který jaksi je velkým pretendentem celého toho pohybu, který zahájil Energiewende, tak se už začíná vyjadřovat rezervovaně. Ale jak říkám, to jsou moje dojmy nebo informace z toho, co poslouchám a čeho se zúčastním, ale nesporným faktem třeba je, že Voestalpine z Rakouska odchází do Ameriky. Jo, a to je prostě to je věc, kterou známe, hlasování nohama, že jo, my, kteří jsme žili za železnou oponou, a ono je to rozhodování je vždycky dlouhý, ale pak když už jednou se někdo rozhodne, že těma nohama hlasovat bude, tak už je to nezvratný. A tady bych připomněl jednu věc, která se taky jako, a je to možná taková didaktická záležitost právě pro ty politiky, kteří tak jaksi levou zadní, že jo, když mají odpoledne ve Štrasburku nebo v Bruselu čas, tak si něco odhlasují. Ono se jim to asi musí podávat způsobem, který jsem slyšel a připadl mi velice zajímavý. To, co se ušetří oproti, když oni navýšej nebo vylepšejí ty parametry, které byly k 2020 a budou k 2030, tak to dožene Čína za 14 dní. Jo? Tu úlevu dožene Čína za 14 dní. To znamená, že se to prostě v globálu absolutně nemůže projevit. A k tomu jsem potom dále slyšel, a mě osobně se ta záležitost líbí víc, že asi jediná věc, která má šanci na to, aby se to celosvětově prosadilo, je uhlíková daň. Opravdu uhlíková daň na veškeré spalovací procesy a tak dále, a na veškeré procesy, které teda hospodaří s energií. Ta jediná je spravedlivá a je jediná zaveditelná nebo realizovatelná v rámci teda globálním. Jo, zatímco systém emisních povolenek a tak dále je víceméně součástí nějakého vnitřního evropského trhu a jeho očekávání se naplňují velice těžko. Že jo? A, takže to jsou takové poznámky z toho, co jsem slyšel a neustále mě to jenom motivuje k tomu, abych řekl, sice to bude oříšek tuším pro překladatele, že se pohybujeme v takovém systému, který nejlépe charakterizuje starý dávný vtip z rádia Jerevan. Otázka zněla, budět vojna ili nět? A odpověď byla, vojna ně budět. No budět taká barba za mír, že to neostane tkámy na kámeni.
Takže s tímto humorným příspěvkem je nějaká reakcia na tuto...
Jasnáť, možno k tomuto, samozrejme, aj pri rokovaniach v rámci Európskej únie vidno ten posun, kde možno pred niekoľkými rokmi hlavné témy alebo hlavné tie oblasti, záväzky boli podpora obnoviteľných zdrojov, podpora energetickej efektivnosti, čo naozaj sú potrebné iniciatívy a je potrebné na nich pracovať, ale teraz, čím ďalej, či už na Slovensku alebo aj v Európe, počujeme predovšetkým konkurencieschopnosť a vplyv všetkých opatrení na konkurencieschopnosť, čo je dobré. Aj ten spomínaný akčný plán, ktorý je dnes na rokovaní vlády, vlastne vychádza z určitého akčného plánu, ktorý prijala Európska komisia, DGR Enterprise, ktoré vydalo akčný plán pre oceliarenský priemysel Európskej únie, kde vlastne navrhuje oceliarenský priemysel ako jedno z energeticky náročných priemyslov a rôzne opatrenia na zabezpečenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti priemyslu v Európe. Čiže toto je asi hlavná úloha v súčasnej situácii, aby všetky ciele záväzky boli takéto, ktoré budú zohľadňovať tieto dôležité dopady na či už hospodárstvo, alebo aj domácnosť.
Ďakujem, tu je otázka, pán Vymazal.
Tak, dúfam, že nie. Čo sa týka energetickej politiky, vlastne na Slovensku energetickú politiku, ako prizná sa málo v členských štátoch, napríklad v Českej republike je tomu tiež tak, že energetická politika je aj predmetom posudzovania vplyvu na životné prostredie ako strategického dokumentu, však v súčasnosti aj Česká republika začala tento proces, my tiež, Maďarská republika tiež. Ostatné krajiny nejak som už dlho na ministerstve hospodárstva, že by som si pamätal, ale nepamätám si, že by sme niektoré členské štáty mali možnosť posudzovať cezhraničné posudzovanie vplyvov energetickej politiky. Takže v súčasnosti na Slovensku ten materiál bol sfinalizovaný koncom minulého roku. Začal proces posudzovania vplyvu na životné prostredie. Slovenský proces prešiel a práve aj ja dnes sa chcem ospravedlniť, sa ponáhľam, lebo dnes máme konzultačné rokovanie s rakúskymi partnermi ohľadom práve pripomienok v rámci cezhraničného posudzovania vplyvu na životné prostredie. S ostatnými krajinami, či už Česká republika, Poľská republika, Maďarsko, sme si to nejak vyjasnili, vydiskutovali v rámci písomnej procedúry, ale toto rokovanie ešte musíme prerokovať, vyjasniť si všetky pozície. Následne ministerstvo životného prostredia by malo pripraviť odborný posudok a stanovisko z hľadiska životného prostredia, aby do konca mája mohol tento materiál ísť na rokovanie vlády.
Ďakujem. Posledná otázka, pán Minárik.
Dobrý deň, Martin Minárik, Brusel, Energetická charta. Ja by som sa chcel len veľmi rýchlo spýtať na základe tej našej slovenskej pozície aj v súlade s krajinami V4. Myslíte si, že máme reálnu šancu presadiť tie naše cieľe a pozíciu?
Samozrejme, reálna šanca. Šanca to stále je nielen krajiny V4, plus, ako som spomínal, majú takúto podobnú pozíciu aj ďalšie krajiny, samozrejme, je to spektrum. Niektorým krajinám sa možno tieto ciele zdajú byť málo ambiciózne, niektorým krajinám opačne sa zdajú byť veľmi ambiciózne, čiže treba hľadať ten kompromis, lebo všetky témy, či už znižovanie emisí skleníkových plynov, čo my považujeme za hlavný cieľ a ostatné by mali byť nástroje k dosiahnutiu k tomuto cieľu pre jednotlivé členské štáty, aby členské štáty si mohli flexibilne vybrať pre jej parametre, pre jej štruktúru, priemyslu, energetiky, najvhodnejšie nástroje na plnenie tohto cieľa. Takže dúfam, že tu dosiahneme nejaký kompromis v rámci všetkých členských štátov Európskej únie a Európskej únie, tak aby naozaj tie plnenie cieľov bolo s čo najnižšími, respektíve žiadnymi dopadmi na konkurencieschopnosť hospodárstva.
Ešte jedna otázka od pána Vladimíra Sladeka.
Či sa v rámci uvažovania nad tými úsporami, efektívnosťou a iných problémov tej energetiky uvažuje napríklad aj nad úsporami, elimináciou nepotrebných konzumácií. Napríklad v noci svietia 10 000 budov v Európe, idem v noci, svieti reklama v poli, hneď si idem ráno niečo kúpiť a určite je to pomerne vysoké percento spotreby energie. Žmýcháme na jednej strane ílovité zeminy a ťaháme z toho plyn a na druhej strane rozšafne míňame, pretože máme peniaze na zbytočné spotreby energie.
Ďakujem pekne za otázku. Áno, aj toto je jeden z tých parametrov. Samozrejme, asi ísť cestou nejakých povinností, zákazov, toto asi nie je tá cesta, ktorá bude zvolená. Skôr je tu cesta ísť s motiváciami a určitou potrebou znižovania energetickej náročnosti. Okrem iného aj budov, jeden z cieľov, ktorý je stanovený aj v smernici, ktorú som spomínal, ktorú teraz transponujeme, je cieľ 3% obnovy budov ústredných orgánov štátnej správy. Hej, možno nie je to práve to, čo ste hovorili, ale v sektore budov je práve jeden z najväčších potenciálov na úspory energie. Čiže Európska komisia a aj Európska únia si dala za cieľ, že ústredné orgány štátnej správy pôjdu určitým príkladom. Nechcel by som spomínať budovu ministerstva hospodárstva v tomto, ale príkladom, že každý rok vlastne obnovia 3% podlahovej plochy týchto budov vo vlastníctve ústredných orgánov štátnej správy. Čiže to som chcel povedať, že tie budovy sú naozaj veľký potenciál. Je tu aj smernica o energetickej hospodárnosti budov, ktorú má zase v kompetencii ministerstvo dopravy, kde sú rôzne cez aj zákon na Slovensku platné rôzne povinnosti správcov budov, ale čo sa týka reklám, nejaké zákazy, príkazy, toto asi nebude cestou.
Ešte by som chcel jednu otázku. Fris, Mondiru, Žamberok. Chcel by som sa spýtať, prezentovali ste tu jednu metódu, ktorú použili tvorcovia CO2, že teda preložíte alokácie na neskoršie obdobie. Aký je vlastne postoj Slovenskej republiky k celému tomuto biznisu, pretože na jednej strane máme, ja si myslím, fungujúci systém, pretože dochádza k redukciám emisí CO2, na druhej strane je veľký krik, že sú veľmi lacné. V budúcnosti príjmy za predaj emisí budú štátnym rozpočtom, a teda ako sa chce zachovať Slovenská republika? Chce najviac mať tých príjmov, alebo potom chce aj z tých príjmov, dajme tomu, vrácať nejaké peniaze náspäť do toho priemyslu? Ďakujem.
Áno, máte pravdu, že aj v schválenom štátnom rozpočte na tento rok alebo aj minulý rok možno ešte väčší výpadok bol určitý, keď ešte ten trh predpokladal vyššie ceny alebo vyššie výnosy z povoleniek, tak bolo alokovaných v rámci či už štátneho rozpočtu alebo environmentálneho fondu, bolo viacej výnosov z tejto činnosti. K tomu neprišlo, ale zároveň zákon o ovzduší, paragraf vám presne nepoviem, ale zákon o ovzduší, ktorý bol schválený, alebo novela schválená v minulom roku, umožnila redistribuovať tieto výnosy, či už z environmentálneho fondu, alebo štruktúra, alebo zo štátneho rozpočtu na použitie v rámci energetiky. Či už to je na podporu technológií nízkouhlíkových, respektíve na podporu opatrení smerujúcich k zníženiu emisií skleníkových plynov, a taktiež je tam aj tuším 10% možnosť použiť tieto výnosy na zdieľanie vyšších nákladov jednotlivých podnikov energetického náročného priemyslu z titulu vyšších cien spôsobených nákladmi na CO2. Je to presný výpočet, ktorý stanovila Európska komisia, že aké toto zdieľanie nákladov môže byť, ale tak ako vlastne aj smernica umožňuje, tak aj náš platný zákon o ovzduší umožňuje takúto redistribúciu a možnosť podpory vlastne z týchto výnosov do energetiky. Samozrejme, posledné slovo má minister životného prostredia s ministrom financií, ktorí sa každý rok majú dohodnúť, ako budú používať tieto zdroje z výnosov CO2.
Ďakujem, takže považujem týmto sekciu otázok za vyčerpanú. Ďakujem ešte raz pánovi Petrovičovi.